Liçeni i Kasharaj. Liçeni i Kasharaj ndodhet vetëm 2 kilometra larg qytetit të Lushnjës, në njësinë administrative Karbunar, me një peizazh mjaft të bukur, i cili e bën këtë zonë të vizitohet nga shumë turistë. Në Kasharaj ruhet edhe një monument kulturor historik, Ur, e cila është ndërtim i periudhës paraturke e shekullit të 12 deri 13, e kalueshme edhe në ditët e sotme. E ndërtuar pranë liçenit të Kasharaj, dikur ajo shërbente si rrugë e vjetër për të lidhur trevën e Myzeqes me Elbasanin.